Ulzi Otas Sayıl Oralık.
Я мене хунта радіосом сучит, молодих солом'ям бурят деяких тінгами гудр. Мона пігадена Владимир Афанасьевич обручуєнер мджіта сітар нашим джукін музеєн захирал баєцін шич терімпіл тих орусмне. А баєцін шич, а мене?
А мене ну?
Я мона хан. Мона не ямра, дам джулам хадарет рунічіско гада. Тепер рунна майкар бутсан
Тэгэнтэй тэр ажилла явуул жахта тэр мана юу энэ музейд нэг тасаг юу документи фото документи гэдэг юм зураг ордны цогнол трэми юунд хамт тэнд юм үзэж шинжилж байгаад тэр рунический письменности гэдэг тэр ордны Азин хунуди бичлэг наймун таарсан дээр олсон. Тэгээд тэрнээ үзэж төрч хадаа нэг наймун хэсэг таарт тру хэдэн ордны цагаан буданы таарт Саган бутан кэдэ ри сигнал дэ.
Ага.
Трэн дэр бичлэг тэр мунони манай тэр си марим бидэн кэтэр дэ. Тамак янул дэ дарул.
Ага.
Трэн сэн кэтэр буданы саган саатын дэр тэр тамак дарул сэн. Тэр юу гэхэд дурга долу наймэн зон жилы Түүркін ахлагч танику күстір хүн байсан тэгээ тэр хийж ялсан юмни болт юмн тэр хоёр юм урт төкөр нэг өндөрөөр метр дал гэхэр чулуун дээр дөрвөн талаас нь чулуу болгонд хоёр чулууч дөрвөн талаас нь тэр ордны тэр иероглифнуудар гэдэг сөх юм бичээти. Тэр чулуунуудыг Монголд амгдсан тэр баян цог гэж газар. Тэгээд та өнө тэр үзгүүт иероглифуд энэ мөн мөдөти Европ, Азийн үзгүүдээс нэг их ондоогоор бичээти. Тэгээд тэгхлээ тэр мэш тэр нэг юм оглуутыг гаргасан юм нэг ургулжин оглуугаар бичигдсэн. Энэ привгүүд формат На төрмөстгээд руунь бид нар нь руунь гэхдээ тэр ордны нёц бичиг гэх юм. Тэр тэгээд трэний чинь 1897 онд антрополог, археолог тэр газар зүй үзэгч Клемент гэх хүн олсон байна. Тэр тэгээд сампажтар буданы цаасан дээр 1898 онд бүтээж гаргасан. Энэ манай шахтинг тэгээд Трайцкасовск гээд музей руу бүлэг болгож 1913 онд үргэлжсэн байна. Тэгээд энэ Руны гэхдээ нэг янз бүрнөр олон хүнүүд чадах зэргээр орцоолох хийн олон жил дотор үрээ. Тэгээд байхдаа энэ ордны Азийн хүмүүдийн бичлэг их хүндөр үзэгддэг гэх юм уу? Айнаар ойлгож орцоолж байна мөн үү хүртэр. Янз бүрийн чадах зэрэгэрэг гэх юм уу хүмүүс чинь. Эрдэмтэн. Тэгээд бидэн а 2020 онд мөнөө энэ өвсөн орчуулсан Урдны Азийн хүмүүдэд бичлэгээр сайхан үйлсгэн хийх гэж Оронго энэ манай Бурят Республикийн соёлын яам руу хандлага тавьяханд. Нөө тэр өвсөн өдрийн ойлгуулж хөөрж өгөөд хайшин гээд хүнд сонирхолтой үйлсгэн нөө үйлсэхгүй хийгээд тэгээд хайшиж харуул юуг нь хөөрж өгөх вэ? Тэгэд манай соёлын сайт Айлма Баяртуйна Дагаева их сонирхолтойгоор энэ үзэсгэлэн угтаж тэгээд энэ үзэсгэлэн зэмнээ мөнгөөр тусласан байна. Тэгээд манай музейн үзэсгэлэн эрдэм чухлын ажилч Саксудаева Ирина Сергеевна өнөө үзэсгэлэнээ тулуу ажил явуулаа. Тэгээд тэр мөнгөөр бүхэн гөрний мөнгөөр бүхэн урдын чүрх зон ямар хувцас өмсдөг байгаа энэ оюулж естественно энэ бүхэн манай Россий гөрнөр бичиг юм бичиж тэгээд ямар буу зөвсөгтэй тэр 6-7-8 дун дүүдэ байдгаар тэр ном самын тэр юуны үзүүр нь ямар байгаа тэгээд баянгомчны стенд үзүүлний витрин ингээд тэр гоё гөрөнтэй гал юм тийм өнөөний тэр өнөө цагаан гэсэн юм даа. Наа мацгүй юм аа. Тэгээд нөө трен аваад өнөөний цагаан тэр поож юм. Аваад то юм уу гэж тэр үзэсгэлэнэ гэдэг нь төхөөрөөж. Тэгээд сентябрын 29-нд музейнгээ 130 жилийн айд дарыулан бидэн энэ үзэсгэлэнэ нээсэн байна гэж. Тэгээд мөнөө өнтрөн үзэсгэлэн явж ийн хунхар ихээр явж тэгээд тэр 29-нд энэ үзэсгэлэнэ нэхэд мэ олон эрдэмтэн академикууд Москвагаас, Санкт-Петербургээс, Новосибирск, манай Улан-Удэс их сонирхолтойгоор харж юрд үзсэн байна.
Мэдсэн шиг тэгэд нам дим асуулын ана тэр Тони Кук гэдэг трени энэ юу нэг хаан гэдэг намтар нэг нь юу хийсэн яасан хасан гэдэг мэддэм тэр Тони Кук гэдэг
тэгэд нэг их хүн нэг ганц мөнөө бүшин манай Бурят Республикийн эрдэм ухааны төвийн хүмүүс мөнөө орцуул жишүүлсэн бүш урдны үр олон хүн тренич орцуулга юм манай ийм руничск бичиг орны нёц бичиг орцуулагддаг байгаа. Тэгээд мөнөө тэр орцуулж гаргасан юм уу байна. Тэгээд мөнөө манай энэ Бурят Республикийн эрдэм ухааны төвийн хүн өөрөнгө орцуул гаргаж танд ч тэр Тони Кук гэж тэр чурк таны их ахлагч тэгээд тэр бүхэн өдөр бүрийн гэх юм уу аль ингээд хад хийжээс юм нэ магад жил жилээрээ байгаа ямар юм хийсэн л бүг тэгээд тэр юмнууд нь өгөө чухал хийсэн юмнуудыг сүнд бичээтэй ямар тэр дайны юм дөрөлцөө юу хийгээл ямар бичиг юм гаргаал ну ордоор сүнэл дневник гэсэн юм байна л да. Тэрс тэгээд их сонирхолтой тэгээд мөнөө суултар тэр чи бүхэн энэ манай дөрхэн хүмүүс трендч сонирхолтойгоор хандадагда. Тэр бүх сонтор манай юм явж ин энэ үзэсгэлэн. Аха. Тэгэд бид нэг хада хүмүүдээ орох байна. Унаа нэ пандеми энэ үчингээ талар захан үчинч гэдэргээ цохорж ийн гэдэг тэгээ захан сулурч өнтөр хаалтнууд үгүй болоход хүмүүс олон манай ерхэн ярьж ийн мөн өнө синжили ялхны сандраар гэж хэлдэг хүмүүс үгүй
болсон манай
Шын он мөн 2021 оны юунд тавны январьас бидэн ажилдаг ажиллаараа ажилхаж тэгээд хүмүүдийг бидэн орж байнач манай өндөө байсан юм харж үзэж явахад их сайхан байх л да өндөө өөрөнгөө тэгээ түрүүч Хөлдөгдөө өрөнгөө нэтрэга цайрод байсан юм ээ сайхнаар бүлж. Энэ чи нэхэнд л нон сүлэнгийн аймагаар нэгдал цаагур тэр баян цаг гэж газар олдогдсон байна. Тийм юм уу гэж бид энэ их сайхнаар хүмүүдийг ард зоноо хөрж байна гэж.
Бас шийдэж тэгээд энэ юу би чолонд байна хатрыг Монголдо.
Тэр чолонод байна тэндэ. Тэр л газар та байна. Газар та сагатыг малтаси малтад сулгатыг хэн төрөв юм дэ. Тэгээд мөнө чи интернет юмд ороод харж болно Тони Кук рунический письменность гэж бичэд я хачим бол тим гараад ирнэ. Тим юм энэ гэлхэн Их сонирхолтой үзэсгэлэнүүд энэ манай Шахтин аймгийн Хизар орны шинжилгээний музейд байж хад их бидэн баян дэг санав бүх тийм сонирхолтой байхалтай зүйлүүдөр бидэн хадаан Донго шинжилгээний жилэнгээ тэмдэглэж манай музейн 1890 оноос мөн ултар Донго шинжилгээ өнгөрч бидний тэгээд өннө тэмдэглэж байхдаа тийм үзэсгэлэн үйлдэл хийгээд Донго чин гайхалтай сонирхолтой гарчгууд музейн гарчгууд предмет музей Тренд чинь бас манай рунический бичиг оруулсан Донго чин тод. Энэ сонирхолтой юм уу? Бид энэ явуулж, харуулж, ард зомдоо. Тийм л байна уу та манай музейн таглан тийм байна гэх юм уу? Сайхнаар болт музейнгээ гарч өгөөдийг хадгалж чадчихв. Тэрний ард зомдоо харуулж чадчихв байгаа бол ондоо юу ч хэрэггүй.
Тийм үү? Бэтэн шийч хамбай их баярлаа. Энэ ердөө шин анор амшлы. Яг таштан сайхан юм уу харуулж байгаа сайхан юм уу өдөл зөвхөндө байх нь хэрэг нэ.
Баярлаа. Сандаа. Аа. Юу нэг тогтолцоо гэж хэлдэггүй.
Уу галга.
Уу. Болтон амар мөнд сайн сайхан явах нь болдгоо.
Манай хүнд төрөөдсөн сэгчд өнөөдөр Владимир Афанасьевич Обруч үйн өрөмжтэй Хизар Орношин зүгийн Шахтин музейн Захирал Байдсан Шийч терапевт хорсууд дахин ултраа байртай.
Байртай.